Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. O'z erini xiyonat qilishga undagan ayol. Ular juda ahil edilar. Nazokat erini qattiq sevardi. Javohir ham xotinini yeru ko'kka ishonmasdi. Turmush qurganlariga 5 yil bo'lgan bo'lsa-da, yosh kelin kuyovdek bir-birini diydoriga to'ymasdilar. Hammasi ularning yon qo'shnilari o'rniga boshqalar ko'chib kelganidan boshlandi. Ular ham Nazokat va Javohir kabi yosh oila. Baxtiyor va Dilrabo bilan ular juda tez til topishdi. Ikki erkak yaqin do'stlarga, ayollari esa ajralmas dugonalarga aylanishdi. Oilaviy uchrashuvlar, birgalikda kafega borishlar bo'lib turardi. Ikki juft ham oilaviy yaqin do'stlar topilganidan mamnun edilar. Bir kuni Nazokat eriga so'z boshladi. U qo'shni ayol bilan sirdosh bo'lganligi uchun u haqda ko'p narsa bilardi. U Javohirga Dilraboning aytganlarini, ya'ni uning o'z eri bilan munosabatlari haqida gapira boshladi. Bu mavzu boshida Javohirni biroz g'ashiga tekkan bo'lsa-da, oxirigacha eshitishga qaror qildi va o'zi istamagan holda qo'shnilarining aslida hech kim bilmasligi kerak bo'lgan sirlariga qiziqishi uyg'ondi. Nazokat unga tafsilotlarni gapirar ekan, Javohirning fikri beixtiyor o'sha holatlarni tasavvur qilishga o'tdi. Har kuni ko'rishib, muloqot qiladigan qo'shni kelinni, xotinining dugonasini tasavvur qilib, qon aylanishi tezlashdi. G'isht qolipidan ko'chgandi. Endi bunday suhbatlar ko'paydi. Dilrabo dugonam deb ishonib, Nazokatga aytgan sirlari haqida kech tushga Javohir xabar topardi va erkakning fikru xayoli batamom buzildi. Vijdoni bunga qarshilik qilsa-da, qo'shni kelin haqidagi ehtirosli o'ylar uning ongiga shunday o'rnashdiki, chuqur ildiz otgan mustahkam daraxt kabi bo'ldi. Nazokat esa bu narsalarni gapirar ekan, ichidagi qiziq ma'lumotlarni eng yaqin insoniga, eriga aytib berayotganidan, eri bilan boshqa mavzularda bo'lganidek, nozik mavzuda ham sirlashayotganidan qandaydir xursand bo'lardi. Lekin ayol bu bilan chegaralanmadi. U Dilrabo bilan gaplashib o'tirganida o'zining ham maqtangisi kelib, erim unday bunday deb tafsilotlar aytishga, erini va o'rtalaridagi ishqiy munosabatlarni ko'klarga ko'tarishga urinardi. Oddiy til bilan aytganda, biz ham sizdan qolishmaymiz qabilida og'zi to'lib, nozik masalalarni gapirib berardi. Lekin u bir narsani bilmasdi. Dilrabo bu suhbatlarni o'z eriga aytmasdi. U eriga begona ayolni nozik qirralarini ta'riflashni noto'g'ri deb bilardi. O'zining sirlarini aytishi esa dugonasidan maslahat olish, boshqalarda qanday ekan deb fikr almashish maqsadida bo'lardi. Vaqt o'tib, Dilraboning ichiga ham shayton kirdi. U qo'shnisi Javohirning o'tli nigohlarini o'zida payqashni boshlagach, o'zini yo'qotib qo'ya boshladi. Nazokat erini astoydil ta'riflagan ekanmi, Dilrabo ham Javohir singari yomon xayollar asiriga aylandi. Hikoyaning oxiri nima bilan yakunlanishini taxmin qilish mumkin, biroq maqsadimiz aynan yuz bergan yoki yuz berishi mumkin bo'lgan xiyonatni, uning oqibatlarini ta'riflash emas. Maqsadimiz shu xiyonatga olib borishi mumkin bo'lgan yo'lni, ayrim ayollarning katta xatosini yoritib berish edi. Dinimizda ham begona ayolni o'z eriga maqtab, qomati yoki boshqa jalb qiluvchi xislatlarini ta'riflash qoralanadi. Bu bilan ayol o'z erining ongiga begona ayolga nisbatan hirsiy tuyg'ularni joylashtirishi ehtimoli juda katta. Azizlar, tilga juda ehtiyot bo'lish kerak. Er-xotin orasidagi nozik munosabatlar to'rt devor orasida qolishi kerakligi shubhasiz. Biz masalani bir tarafini yoritdik. Tanganing yana bir tarafi bor. Bu gapning og'izdan og'izga o'tib ketishi, bir emas bir necha kishi bundan boxabar bo'lishi, ko'cha-ko'yda yurganda ola nigohlar, ortdan turib pichirlashishlar boshlanib ketishi hech gap emas. Aytishadi-ku, do'stingga siringni aytma, do'stingni ham do'sti bor deb. Oila muqaddas qo'rg'on. Uning buzilishiga, yomon ishlar, xayollar ko'payishiga o'zimiz sababchi bo'lmaylik. Uydagi gap ko'chaga chiqmasin. Dugonalar bilan sirlashishning ham chek-chegarasi, pardasi bo'lishi kerak. Har birimizning oilamizni Allohim o'zi asrasin. Yomon ko'zdan, yomon so'zdan.